adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni! În această ocazie voi continua să prezint destinul evreilor odată întorși, într-o primă fază, în Israel, în Iuda, în Ierusalim. E bine, odată ajunși aici, spuneam data trecută, aproximativ 50.000, vreo 42.000 de evrei, încă vreo 7.000 și ceva de robi și roabe. Asta înseamnă că aveau totuși un stil de viață, un nivel de viață decent, de vreme ce își permiteau robi și roabe. Istoricii vorbesc chiar despre evrei care ajunseseră în funcții înalte din Imperiul Babilonian. Voi vorbi și eu despre un exemplu de acest gen. Asta înseamnă că evreii totuși aveau niște oportunități în Babilon. Oportunități care pentru unii s-au dovedit a fi niște greutăți atârnate de picioare, pentru că aleg în cele din urmă să nu se întoarcă acasă. Nu toți evreii se întorc în Ierusalim, în Iuda. Ei bine, odată întorși, unul dintre primele gesturi pe care le fac este zidirea altarului pentru jertfe, apoi au prăznuit sărbătoarea corturilor. Imaginez că n-a fost doar un ritual sec pe care simțeau nevoia să-l îndeplinească pentru ca să intre într-un ritm previzibil, să repună în autoritate o sărbătoare care ținea de cultura lor, de identitatea lor. Nu era doar atât. Era, de fapt, o recuperare plenară a identității religioase și naționale, pentru că cele două sunt strâns interconectate. O recuperare a identității de oameni liberi. Acum erau toți împreună, nestingheriți. Chiar dacă aveau unele probleme și Biblia ne consemnează aceste aspecte cu popoarele țării. Înțelegem prin această sintagmă popoarele țării, în special samaritenii. Dar las deoparte aceste șicane la care sunt supuși, aceste intimidări pe care trebuie să le suporte și vreau să vorbesc despre așezarea temeliei templului în al doilea an de la venirea lor la Ierusalim. Această așezare a temeliei este realmente o sărbătoare. Și vreau să vă prezint câteva versete, capitolul 3 din Ezra, versetele 10, 11. Când au pus lucrătorii temeliile templului Domnului, au așezat pe preoți în veșminte cu trâmbițe și pe leviți fiii lui Asaf cu chimvale, ca să laude pe Domnul după rânduiala lui David, împăratul lui Israel. Cântau, mărind și lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui pentru Israel ține în veac. Și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul pentru că puneau temeliile casei Domnului. Aceasta este o față a monedei. Pentru că, în versetul 12, ni se spune: dar mulți dintre preoți și leviții și capii de familii mai în vârstă, care văzuseră casa din tâi, plângeau tare când se puneau sub ochii lor temeliile casei acesteia. Mulți alții își arătau bucuria prin strigăte, așa încât nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie de glasul plânsetelor poporului, căci poporul scotea mari strigăte, al căror sunet se auzea de departe. Așadar, pe de-o parte, erau evrei care se bucurau, strigau, cântau, își exprimau nestingheriți bucuria așezării temeliei acestui templu. Pentru că templul era simbolul central al națiunii. Era ceea ce le dădea identitatea, ceea ce îi ținea împreună, ceea ce le recupera istoria. Era un simbol absolut pentru ei. Centrul absolut. Este numai normal să se fi bucurat, dar pe de altă parte, cei care plângeau își aduceau aminte, probabil, de lecțiile amare ale istoriei. Distrugerea primului templu, care era o minune, efectiv, era o splendoare în care și-au investit foarte mult ego național. Distrugerea acelui templu a fost o lovitură pe care nu puteau să o uite. Era o traumă istorică. În ridicarea celui de-al doilea templu, care evident nu va avea strălucirea templului lui Solomon, ei vedeau o împlinire, dar și o lecție amară. Istoria le deduse o palmă. Dumnezeu le predase prin intermediul istoriei o lecție amară. Acum aveau posibilitatea, retrospectiv, de a pune cap la cap multe episoade pe care probabil nu le-au înțeles la vremea cuvenită și nu le-ar fi înțeles dacă nu ajungeau în acest punct, rezidirea templului. Iar lecțiile amare ale istoriei sunt și mai mari atunci când îți dai seama cât de mult ai pierdut, cât de mult ai suferit și cât de simplu ar fi putut să fie totul. E bine, așa cum vă spuneam, ridicarea templului este bucurie, pentru unii un ochi plânge, altul râde, pentru alții probabil că este o lecție amară, lecția istoriei, așa cum spuneam până acum, dar nu e totul atât de simplu pe cât pare la prima vedere. De ce? Capitolul 4 din Ezra ni se spune: vrăjmașii lui Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului Israel. Au venit la Zorobabel și la capii de familii și le-au zis, Zorobabel fiind guvernatorul acestei provincii: să zidim și noi cu voi, căci și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și aducem jertfe din vremea lui Esarhadon, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici. Aceștia sunt samariteni. Este un fel de metisaj cultural, spiritual, religios, de orice natură. E un amestec. Sunt populații aduse din Imperiul Babilonian în regatul lui Israel. Acolo mai rămăseseră probabil și câțiva israeliți. Se închinau formal lui Dumnezeu, dar în continuare erau idolatri. Vreau și să participe. Biblia ne spune că erau vrăjmașii lui Iuda și Beniamin. Evident că ei își disimulează vrăjmășia folosind un ton conciliant, vor să ajute, vor să lucreze împreună. Ei bine, aceștia sunt refuzați, li se spune foarte clar, nu se cuvine să zidiți împreună cu noi casa Domnului nostru, ci noi singuri vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cir, împăratul Persilor. Atunci, își dau o ramă pe față aceștia, oamenii țării au muiat inima poporului lui Iuda, l-au înfricoșat ca să-l împiedice să zidească și au mituit cu preț de argint pe sfetnici ca să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost în tot timpul vieții lui Cir, împăratul Persilor, până la domnia lui Dariu, împăratul Persilor. Așadar, nu avem de-a face cu un răspuns nepoliticos din partea evreilor, un răspuns lipsit de diplomație. Evreii învățaseră o lecție amară, foarte amară. Multe dintre necazurile lor li se trăgeau din faptul că au început să se căsătorească cu femei străine. Căsătorii mixte. Pentru că această căsătorie nu este doar iubire, nu e doar atât. Este un import, este un transfer de cultură, de cult, de obiceiuri. Este o deschidere nepermisă pentru evrei, pentru celelalte religii. Și nu pentru că ei ar fi vrut să trăiască izolați, pe sub pământ, să ridice niște bariere între ei și celelalte culturi. Nu. Era o ispită permanentă pentru ei. Era, dacă vreți, un țepuș în coastă. Ar fi sfârșit în cele din urmă, așa cum s-a întâmplat, lecția istoriei, să fie asimilați cultural, să fie contaminați, să-și piardă identitatea. Din această cauză, așadar, nu era sănătos pentru ei, nu era moral pentru ei să se căsătorească cu străini. În cazul nostru, să colaboreze cu ei, pentru că această colaborare ar fi deschis calea coabitării, amestecului prin intermediul căsătoriilor, prin intermediul afacerilor și în cele din urmă ar fi revenit exact în punctul în care au fost, în special cele 10 seminții și regilor, atunci când din cauza căsătoriilor cu femei străine au început să se compromită. De fapt, este o lecție veche, încă de pe vremea lui Solomon. Dar este totuși demn de semnalat faptul că și evreii sunt slabi. Noi nu discutăm doar despre mita pe care o plăteau acești samariteni pentru a îngreuna ridicarea casei lui Dumnezeu. Noi nu discutăm despre hărțuirea lor, despre intimidarea lor. Discutăm în egală măsură și despre slăbiciunea evreilor. Pentru că Biblia ne spune că așa a fost în tot timpul vieții lui Cir. În condițiile în care ei aveau de partea lor o garanție, o profeție că își vor ridica această casă, mai aveau și un mandat din partea lui Cir. Intimidarea, logic vorbind, nu trebuia să se întâmple. Mai mult decât atât, observăm din următoarele pasaje, acești delatori nu dorm. Fac tot posibilul pentru a împiedica pe evrei. Trimit o scrisoare lui Artaxerse, de fapt este falsul Smerdis, și acesta, după ce face de câteva verificări superficiale, oprește lucrările. La un moment dat, în profetul Hagai, și pentru a înțelege acest episod, spuneam și într-o întâlnire trecută, trebuie să citim în paralel mai multe cărți ale Bibliei, spre exemplu și Hagai acum, se spunea că erau printre evrei unii care credeau că încă n-a venit vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Cu alte cuvinte, cartografiau oportunitățile, situația economică, politică, etnică și așa mai departe și au ajuns la concluzia că nu se cuvenea să ridice acum această casă a lui Dumnezeu. Dar Hagai îi mustră, îi mobilizează și în cele din urmă se apucă de lucru. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă continua prezentarea acestor episoade foarte interesante din perioada de întoarcere, perioada de reconstrucție a lui Israel și în următoarele întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!